zen na jam ya wirge ma de le koze son bini izu malgo koze fanga do odum nani bini ya buku na bini ya nyin ya hille kumbel de le koze fanga bini e bini foto la hin bini de wa nuwa kuma ngboze e pille foto la hin o foto kan la bini yesu la koro uzibe yesu badrunya bini ndwa e o weselaz o bagle nara ngmene da la koro uzibe onenyi ngula la okalo hengra la bini algo oran la kabruba yesu sewo o da kanlila ne ko izi si ubini a o ballo de wa kalo hengra la be algo o lalle rambruba babe de wa chiba harbo o kalo hengra be algo drunya yemani bala de wa bagle koro uzibe ateba Yesu ngwangwa ni matong obrikale umekora uzibe. Futu nabini irena Yesu nala umekora uzibe. Orambirba ibe gula enao onala umibila. Ufutu nehen. Odomnani la balo. Ae hopza ne Yesu lakora uzibe uhum odomnani la. Hopizi belo uhingra la madu dabini da janguize. Aharabuo piu ata nintu uhingra la manyone. Bama mara momo kulaze dumaze kana Yesu mibola ngatuna doela. Bala bulzing ba ongo koro zewea. Ufutu huruhen. Peter bagle nera owea. Yesu dumnani le tunera lane bama ealgo badezo. Peter ngo anerebe awa ewe algo edezo ore ka koro zewe pugulare. Yesu tegong mwene ka ahopezi gebero ore. Peter tebagong. Angwazo fonga ka ngode awawichoge ewe Peter ngowiala koze fonga bine de teba ka ahopezi hin nera ka bombu huru se koroze ya nera sokoroze ni de hemba da jama wize ufutu nazo hin koroze dia anera lama jam wize bama edamuze de dudonga be algo niwi ne kwenze ba didiwe donga be da ewi ma donga be de dudonga be ballando kuna dama bakuna ne bayu de pa ama da be ne nyara lando babe ba vuldine da ngo koroze wi ada tenera gulle yesu mballe o wasote ya ba kwa panu nesem de nyo de bonu donga de nyo de hi da lize koroze ya opzi bima koroze ajababu ba dokan de wazala ufutu nuihim Beri nsuge da songe bachao. Hopizi bel Peter ni John nala koroze da bawa janguize. Banala bawa janguize la mwene banak beri nsuge. Osungu ba kebi. Osungu koroze da adum na anwala. Osungu Peter ni John bateu kebi. Peter ni John ube. Yawa kebi dowe ka koroze sombini izi devul. Kapanga debala na koroze fonga di izi ching devul. Ong izi dezo koroze da devul la. Ura zanze. Da chiri nema ndo koze da la bora sone ba. Nema bora sone gula koroze ng ewe tebala barajamu no osong fonga bini. Ufutu numbel hen. Peter ne safiria. Bala manjade koroze bafare da yuba kuna. Bakpa kibila bwone koze da bini. Bakpa da bende nyarela. Babel banayere safiria ane anania. Ono hang anania bafare. Da nyinge bayu bahere banyu aherela de nakebi akwa kebi da de ngade a ina kebila yanawe se banyu herela banakebi zina da kwa dauda kapa atamala wali da bagle nera kunla yanyu herela de nokin koroze fonga tu peter ne ongo inyu herela ina kebiri kabe bana ira kan karada teneral go kebi kinawo yana iwa kara akane da te ya ka ira kan karada te koroze zinzinla tan la peter ngongo kintun abal chulhere desew tama dohan safira ge wazo ba pezo hanhen akibi mane ijar pabala oge kanakara dongo akibila njare nawela onyu here labugo peter ngo ahambe kara irakanne ene ijar ma kanne balang hugi ijar la banazi chowela aharbo ahange chul desew akorozi dabino onsi lauba belma wakase okanakara ma ufoto ni dane henne ke ba po steven ne steven gba e ne togre de le koroze de la bine wa we chogara se wa we karage ase anera mo be dura la lo hinne chin opizi pang ba kanakara chogo de po la ne seria diribor koroze dum na ni le tune onwa wi adete anera onwa dete ba dede bage wa hantubi barantore ba koroze dunna ni letune opilusiwe dina yesu nchege koroze nudigbor onwa te ba menanwe bena na mpelle leze na koroze dina yesu nchege onudigbor anera ngobe kara henne e bakpabi di yu dopo ba belba na yir sol wabo e o danse hen ahopizi ufuto nganta naze henneke Philip huzi Ethiopia vovo label Philip la Samaria o wango koroze wia deteba opizi bel koroze baglo ngmenela nala Gaza angmenela onala la uhuzi babel nle Ethiopia raba ora karme koroze hombini yembel banayir azaya ona karmela wa akarma zera no deko unwa koroze yarde wia Philip laube dewa pezo nnaboma iranu karma na zere na abal ngo kai se nebel mbaglen Philip laube o kontini dala bine onu wasu na karme onwobe bal na wia hena karme na oso ne Yesu wabo koroze bila mbadrunya o wasu deko ya wichoga wiala Philip ngobe wedam tama de le koroze wia bine ani Yesu wia bine abal ngobe mbora so no wirgema ngbanna nyinge mbirge Yesu hinre banalala banani nchowe abal ngo Philip bedo so koroze ni tanla Philip ngwaso abal koroze ni tun ulew abal suwe abal wokana ka abal bora so no wirgema unlebul o ango nerabe wila ngewe ufuto kabel hinneke Peter na sela iri opizibel Peter la udachinching uwa jame weze Peter cho dire dizi alugo ona sela hena deni uncho uwa dizi la ona weje zinzimbel ani sela hena nara ngware di deni lubi bel ngube Peter po dadi deni Peter ngo munga wa diwi la ngwa wir adi deni alubi ngo gile yirkuna la kozin kore ngo au de ngo awa wir akuna na aramba buhuru kage ma rambir kala koro zenyo ufuto fihine king Peter ne Roman tan la Peter ngwajan wizitum babel banayir Cornelius ohon obala odia Cornelius wa Jews hina ewe ka e Roman heno kage anyin urajan koro wize opizi bel Cornelius na jan wize ona koro wize maleka mba ubi opizi bel Cornelius angel ba Cornelius be di wangu a maleka ngo konine be ohum bo ir Peter onura janweze ona koroze mi bola ngatu na dowe tan le Peter la konine nda konine wo gimusi na nyin o se odora ozumal go we koroze Peter ngobe gele asen dora ngba ene were algo hen kamene ngo Peter be gulama onawe gulama koroze ngowe ube tan la ongongo we ala ma de tonla koroze dumna ni tuba mane ba mazumargo koroze dofanga koroze nonge nelama nenyinge ose odora koroze wa bil nemma di anwo di biruru wa bil Peter ndo de tore dala bini Herod fare dapo yarda henala opu James ka nyingo opu Peter ge olau Peter de podo de tore dala bini opizibel Peter ndo ditore dala bine ona maleka nbobe atamla de ditore dahena la mara chodo amaleka ngo Peter be izi dahengen ayolozila bankwa yedu Peter nuni nu nazila ama machul here de monne Peter izi hing amaleka aditore domni zila ma pelle ahenne amaleka tergoli aditore dala bine de launi bul kakala kagelo ufutu fidane hinneke Peter huzi odamoze tan la Peter ndo ditore dala bin la o yarda hena la majangweze dratew tan la maleka la ngelola oba ba wejam dala bini tan la Peter na lobirala ba belma wa yarda ya lgo Peter ba mpili domnala deni bazumalgo Peter ba ma bora soni wirge de ko bewa koroze no ba wejama koroze no ne ma wejama re de ko da sunge kulama ina sungube dege gwa jang koroweza da songa kulama oran note ofuto fidahuru henneken ning anilubi enle koroze nyu sol e nella natore yesu hingra opizibel u izid labakurda do wale hon la onempa da ponera opizibel u izid la damascot bolla korowze wi jama nasser uwer nangmene de toraba a holla onpa mene de ralala oli o zagonyu di chul deni ning li ching di chanone de yero salt ere irenying itorongone deni salt ngo anehenne ndore deni alobi ngo menu yesu kristo la henanying itorenla salt peze be in e flinkeni deni alobi ngo la damascus nambagale wila henning e salting izi onyonge wake na kuma balla oniba nevul deni balawo le paula one damascus ufutu fida nazo henneke salt ne ananias deni salt nala tamat kola deni koroze yer anania o wajangweze tew oleze pelle
again
deni salt nala damascus la deni koroze yer anania oba do wajangweze tew oleze pelle deni anania om salt wanyu ngo helusi de kubeya on ene pour la ya deni koroze ngo anania be la salt be ojangweze te de ku menlezo de ten hengora ho menhuma ya deni salt nla damascus la o hopeze huru waka we na ogewe ke didiwiri deni anania la salt be de wajame weze tew linking uwirana ola anania be ojamu wizitew ojawirana deni anania njamu wizite tewla baso koroze ni bajara europol obora sonu wirgema onna koroze wijamala dezo koroze hengrabini koroze o gelbelma wichogara de kimu de ko wichogaya koroze ram gel egba wichogade te de eyardu ufutu fidanu hinneke akorozi da hina ma janweze de te Paul anem Barnabas akorozi da hina hingra ma renying ba hunnera ba vula ngo korozi ya ba janweze da sun korozi wirge ma deni oleze Paul anem Barnabas Paul anem Barnabas ba zu bulzina anajigzima da bagla korozi ya irangwarpa imibo de te Yesu ogel egba abagla nera korozi ya ufutu fide numbel hinneking deni Paul lango Yesu ya Paul ne Barnabas bazu buljigze ne ezinama da ngo koroze ya deni ongo Yesu ya dete ba gulla ombadrunya de wasu dete ya ongo fongane dete ba gulla nonga koroze nonga ya abagla bine ne plama pabahin dete koroze Paul zu bulani bula de chenge wijama dene koroze te obofanga opugle na plama de bobe de gegba ke ehinde te koroze de yardu oram te fanga epugle na plama de bobe ufutu fidani dane hinneke Paul na honhonne Paul ka nfere de zo buljigze na azina ma gulonin e de chinga koroze dine ama ora fenfere wala onenla batania de wabagle koroze wiade koroze dumnani wasewe uledi opizibel onachoo dizebino na honhonebel mbube ona babel banairu macedonia mbube de wango ubobul de wango koroze wiade tanla unizie ona walgo koze humu macedonia ulango uwiade Paul ne odamuzila macedonia bohum koroze humadi tambe koze ongo wiare de li dizebini ane humabini tambel dude koroze de ngowya de li ohombini ufutu fidumanta naze hinneke Paul ane sanal bado herzigle ala bor Paul ne salat nango koroze wya ne damtama pa yarra de te koroze ne raba hene dude bawanyi ngo baba herwa kora bawanyi ngo banu ba ngozo ba koroze wya bini opezi bel bala o Paul ane salad de kwabado di tor dala bini. Tan la ban kwabado di tor dala bini la ba kwa yoloze de duba nuni ni ba nazema. Sankarane ba yiri yira da chole koroze wirge ma. Deni pezim bel ba duwe zigli a di tor dala. Opezi bel koroze gel ufanga ba duwa torge yoloze la ma ba nuni ni ba bala la mando koroze dala bini yoloze ha. Nela naben di tor dala onsi lawo de ko de tor dagbe se zila mampele o zuma lgo ba chore on si lawo urenyin opo hen on si lawo ko be ya o zuma lgo nere la ma chowa wa bo ba lawo de po deni Paul puzi dongo gele wa apuhen ya mani dude nela na bende to dala deni wa kwa fitina dwa bende na deba mani dude opeze Paul ere inge e dege yarde koroze Paul ngube pa yarda dete ya dori Yesu Kristu deni ini dahina male na le deli ya dori Yesu koroze be deni bala tubi depa yarda dete koroze dena le ubi Picture 19 Photo Fidi Kabel Hinnekin Deni Paul na ba ma kumbelchenge oge wa koroze kummali ewe Deni nere ndude drinya ba ma ra kore vugdamta ba wazume koroze mfadude Deni ahol Paul nzubulbi na vul ona ba ma kumbel de chenge de sebone ya wa koroze zume Deni Paul yir nere la de ba bobi ongo koroze wiadete ba koroze la ba ngo wia zume Deni Paul pa yarda ne kumade ngo koroze wia dete nedamtala bamano koroze bia deni nedamtamara mam bazumo polla kan kara arabo deni polna nedamta en yarde koroze futu tuku henneke bakwa pol de la serie diribor polla current o ngo koroze amani sumadi nedamtama chohar ora ngo koze amani sumala jiusenala ka koroze tew fonga de chohar Ora leze o amaniye sumala da teba sangama. Paul leze amaniye sumala de teba di magalgama yarde koroze. Hopezukang baka nakara de chogo de Paul la one seriye diribor. Ka kuri la wachige di guba o dongenera la ma a seriye diribor kagal Paul na ohen. Asanga la banenyungu opwe la. Ka koroze te o fonga o yarde de nu handu fonga da a leze koroze amaniye sumala. Awadek yana omnera banen puya de ko yana leze koroze amani sumala awade yanka a onnera banha yage ufutu tuku nepang henneke sujaze le Paul de le jus na la noni banen yinga bapola Paul le nyinga olize amani suma ne te buljikazalama ndo Jerusalem hopezi bel ola Jerusalem o waleze amani sumala de odama bel ngube gele walede Jiu sina la dude, ongo ube, munga wa on sewu, deko bewe nanyinga en sewu de li koroze sombini. Onlanga la deni owaleze koroze amani sumala, nera pabia da yizu da nyinga bakpo. Suja ze leo de li banuni, de pao de la wado badia. Suja ze la abeno bagale wa apu. Ufutu tuku nane hineke. Paul leze. Koroze amani sumala date kurila. Opezi bel bakwa Paul de ba kuri gripa be ba wadi useria. Paul leze koroze amani sumala de deni kuri gripa zumalgo wa wichoka ema adowe. Kurila himare nyi ngo upo hen de do koroze nuni kako onera weada om. Gripa wa sewe nema pa ununi de boza Paul. Aharbo bakuli Paul de la room uwa huzu kurila belde. Ufoto tuku na huru hinneke. Deni mugwira la purgi. Bapa Paul ane ditora la bahena dala room. Banga ni la nyon dala la deni mugwira la wapurgi. Ka koroze cheba harbo ba belma wa wete denyoni. Ba maa songe deli ni la bini. Bola maa Paul nenghan la koroze chega uhate. Koroze chega egwa harbo ore depa ehen nidu ununi. Ufoto tuku na nazo henneke. Bakpa Paul de do ditore dale bine de li room. Deni Paul fale amaniye sumala leza de li room. Nadamta kachalde da nying bapo. Deni bapo do ditore dale bine. Aditore daro do kasebe hona de te akoroze wi di jame zilama. Ahona la onsebe la agalgado koroze hombine de li zinana. Ahona ahena onsebe arate ya yarda animbu piga. Deli koroze be. Onseba hona la wasebe deli uhima mfere bini. Oseba bu deli koroze fonga bini. Paul ahon koroze huma deli uyarda bini. Afonga ni yarda bini. Nedamtama pabahen dete koroze. Duwe chim nedamta da ngo koroze wea badiu mmore. Kawabarate mene. Kuma wa huu uwiri choke wawa yardia deli koroze be. O ene la koroze en yarde nene. Dekara ngo koroze wea da tenara. Paul fa ene chuma de li koroze bi. Ka koroze yarda wea ubergane nane ubi. gula ma ewe choga nkane ene ke pa yarda de te koroze urangpa de brege ubi de pa yarda de te koroweza ogegba rangpa yarda de te ajame koroweze da sungu wirgi ogegba pae de brege ubi ango nerebe amalie suma la de le koroze hombini koroze te ya fonga de te ya gula enuwe de le o hombini de ka te ya fonga gula enkana ufutu zinage dihini ya no sombini. Amen.